Shohlar 1-kitob 27 bob. Dovud:
Bir kun Shaulning qo'lida nobud bo'lsam kerak,
deb o'ylardi.
Yaxshisi filistlar yerlariga qochib qolay. O'shanda Shaul Isroilning har burchagidan meni qidirib yurishdan voz kechadi. Men ham uning qo'lidan qutulib qolaman.
Shunday qilib Dovud va uning yonidagi 600 kishi oilalari bilan yo'lga otlanib, Gat shohi Ohish tomoniga o'tib ketishdi. Shoh Ohish Moyux deganning o'g'li edi. Hammalari oilalari bilan birga Gatda, Ohishning yonida joylashdi. Dovud ham ikkala xotini, Yizrillik Ohinavam va Karmillik Navolning bevasi Abigail bilan joylashdi. Shaul Dovudning Gatga qochib ketganini eshitgach, endi uni axtarmay qo'ydi. Dovud Ohishga:
Agar men qo'lingiz, sizning iltifotingizga sazovor bo'lsam, yon atrofdagi shaharlarning biridan menga joy bersangiz, men o'sha yerda istiqomat qilayin,
dedi.
Qo'lingizning siz bilan birga shoh shahrida yashashiga hojat yo'q.
Ohish o'sha kuni Dovudga Zixlag shahrini berdi. O'shandan buyon Zixlag Yahudo shohlariga qarashli shahardir. Dovud filistlar yurtida 1 yil 4 oy istiqomat qildi. Dovud odamlari bilan Geshur, Gezer va Amolek xalqlarining yeriga bostirib borardi. Bu elatlar uzoq zamonlardan beri Shurga va Misr chegarasigacha cho'zilgan yerlarda yashab kelishardi. Dovud biror yurtni bosib olsa, erkak, ayol demas, tirik jonni sog' qo'ymasdi. Faqat qo'y, mol, eshak, tuya va kiyim kechaklarini o'lja olib, shoh Ohishning huzuriga qaytib kelardi. Ohish:
Bugun biron yerga bostirib bordingizlarmi?
Deb so'rasa, Dovud:
Yahudoning Nagaf cho'lidagi hududlarini bosib oldik.
Yoki
Nagaf cho'lidagi Yarahmal urug'i yerlarini bosib oldik.
Yoki
Nagaf cho'lidagi Xayin xalqi yerlarini qo'lga oldik,
deb javob berardi. Dovud biror kimsani Gatga olib kelmas. Dovud unday qildi, bunday qildi deb aytmasin deya erkak u ayolni tirik qoldirmasdi. Dovud filistlar yurtida yashagan paytda shunday qilardi. Ohish Dovudga ishonardi.
Dovud o'z xalqi Isroil xalqiga o'zini dushman qilib qo'ydi. Bundan keyin to abad mening xizmatimda qoladi,
deb o'ylardi.